kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kesa sa alama foraka jal qabeyan gasa sadit meter bandi ku sagal digdami lamaf digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya tamooltan kibxata adoolessa 25 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antu jubee horaati.
Barattoolan suuraa haala keetto du'a sanitti maastanitiin Ameerikaa caasa fayyaa Ameerikaa jijjiiruuf jijjiiruu dhabuu irratti yookaan ammoo wayyeessuu fi danda'uuf dadhabuu irratti murtii kennuuf deemuu jira irra mari'achuu jiran lamata oduu keessaa tokko.
Umriin pirezidaantii Ugaandaa meeqa ta'uu qaba? Hanganni aangoo irra turutti isa jedhu falmii kaasisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Shororo keessummaan himatamee mana hidhaa akka ture lammii Oromoo keessaa Ayyalaa Bayyanaa lubbuunsaa dabarte. Kana laalchisuun gabaasa addaa qindeessine oduudhaa booda dhiyeessina. Seenaa Oromoo baay'ee yaadachuun kan beekaman lammiin Oromoo obbo Yedaawoo Booruu du'aan boqotan. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo kanarratti fuulleffata gara booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Nama abbaan alangaa addaa biyyi nagaa dhowwuu jedhee himat keessa tokko mana tokko mana murtii mana hidhaa keessa duu isaanii waayilotuu isaanii dubbatanii qorachuu jedhanillee akka dhuuf hin finne argannetti nama galmee malkaamuu hin feefaa jalatti mataam 8 keessa nama obbo Ayyalee Bayyanaa Nagaasaatti lubbuu dhabe maaliif akka lubbuu dhabellee qorachuutti jiranii mana murtiilleen akka qoratameetiin dafaniitiin murtii waan tokko irra gahan jedheetiin dubbate oduun duubatti deebina. Parlamaan Ugaandaa seera lafaan bulchu wayyeessuuf seera bahirratti aduntaatinu seeris mudduu jiru tokkotti jira. Wamtaateef iyyuu murtiin tunen yookaan ammoo murtii lafaan wayyeessuuf dhabuun duratti seerii pirezidaantiitiif bahuu jiru umrii isaat bahuuf deemuu jiris mudduu jira. Alimmaa Atuu Hattuu Kampaalaa erge tujube.
Heerri Ugaandaa namni pirezidaantii ta'u umriin isaa waggaa 35 hamma 75 ta'uu akka qabu murteessa. Kan bara 1944 dhalatan pirezidaant Yoweri Museveenii filannoo bara 2021 inni itti aanu ennaa geggeeffamu umuriin isaanii waggaa 76 ta'uuf jira. Sana jechuun immoo kurna sadiif aangoorra eega turanii booda deebisanii filatamuun danda'an. Ittaanaa abbaa langaa muummichaa Muyesiigwaa Rukutaanaa garuu heera kana jijjiiruu irratti mari'atan. Uummatis battala deebii kenne. Abbootiin seeraa heera biyyattii keeyyata 102 baarra isa jirutti bu'uu hin qabanii jechuun falman. Miseensa paarlaamaa kan paartii biyya bulchuu David Abaalaa akkas jedhu.
The first thing that was done was to make sure all our telephone contacts are thrown to the Facebook.
Wanti qaraa mirkanaa yookaan ammoo wanti ta'uu malee bilbilii qaban yookaan ammoo galmee bilbilii akka qaban feesbuukii irratti ba'u achiin duubatti ammoo wanti ta'uu danda'a kan jedhaniiti murteessuuf itti deemuu danda'an kan keessa gara doolaara 100,000 itti ba'e.
Torban darbe paartii dimokiraatotaaf pirezidaantii ka ta'an Norbert Maa'oof miseensonni paarlaamaa ka paartii isaanii waltajjiitti ba'uudhaan hiriira geggeessanii barreeffamoota adda addaa fannisan. Maa'oof namoonni kanneen biroon 14 illee to'annaa jala oolanii boodarra gadhiisaman. Maa'oon akka jedhanitti kun pirezidaantiin hagamitti aangoorra turuu qaba isa jedhuuf danqaasa xumuraati. Kun maatiin Museveenii fedhii isaan abbaa irrummaaf qaban dura dhaabbachuudha. Marsaa pirezidaantiin tajaajilu kan murtaa'aa ta'e qabna turre sun ni jijjiirame. Inni kun immoo hin jijjiiramu jennee yaannaa jedhan. Deeggartoonni pirezidaantichaas mormii isaanii dhageessisaniiru. Gorsaan pirezidaantii kadhimmootii poolitikaa David Mafabi hoogganoota dargaggoota paartii biyya bulchuu seeratumtootaaf hayyoota waliin mari'atanii jiran. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti keeyyati umrii pirezidaantummaa murteessu kun akka ka'uuf duula guutuu biyyaa geggeessinaa jedhan. Pirezidaant Museveeniinis yaada isaanii kana deeggaranii jiran. Umrii murteessuu ilaalchisee falmiin jiraachuun dhaga'e waan isaan irratti falman illee naan galuu jedhan. Yaada kanas eenyu akka dhiyeesse quban qabu jedhaniiru. Namoota seera cabsantu kana godha waan ta'eef daafuu qabaachuu isaallee beekuu qabu jedhan Museveeniin. Seerri heerarra taa'ee jiru jijjiiramuu isaa kan beeksisu abbaa langaa muummicha qofa. Yaadi jijjiirraa dhiyaate kun koree paarlaamaaf dhiyaatee jira.
Ijoollee Burundii torban dabre keessa dorgommii manneen barnoota addunyaa roobootii hojjechuu irratti wal dorgomuu fi Waashingtan DC dhufan keessa jaha biyyi isaaniitti hin galle aki tokko barbaaduu jiran. Ijoollee tan keessa lama ija Kanaadaa dabranii afur ammoo harka kennachuuf dhibaachuu isaanii barbaaduu jiran. Ameerikaa tan gannaan nama hedduutti dhufa namni aki tokko dhokate keessatti hafa aki tokko ammoo asiin dahatee biyyi biraatti dabruufa danda'a. Pirezidaantiin Faransaa Imaanuweel Maakroon lola biyya Liibiyaa faluu fi warra wal dhabu wal taraarsuu fi mari'achiisuu jira. Korkaan irratti muummee ministeerri Liibiyaa Faayizal Al-Siraajii fi nam mootummaa sun gam tokkoon fudhateetiin bulchuutti jiru Kaliifa Haftaari tardha wal mari'achuutti jira. Tammantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp caansaa fayyaa Ameerikaa ka pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa ka durii baase Ameerikaaf baase jijjiiruu fi falitti barbaadachuu jira. Falkanaani arsenetiin Ameerikaa hagii guddaan paartii Ripaabilikaan paartii Tiraamp harki jiru jechuu jarachuu deeggarsi qabaachuuf dhibaachuu isaanii wal mari'achuutti jira. Paartiin Obaamaa faati demokiraatii jechuu jarilleen falamaaf yookaan ammoo akka caasaan isaan duraan baasan irraa hin jijjiiramne waan hedduu falmaniif hin yaada dhiyeessuufaa jiranii jarri kun murtii tokko erga uuf yaa'u jira. Dooniin humna waraana Ameerikaa naannoo Persian Gulf yookaan ammoo bisaan galaana Mediteraaniyaan Asia gam dhiyaatiin itti dhiyaatu keessa adoo deemuu jiru waraan Iraan yookaan doonii Iraan tokko tokko seetuun ofirra deebisu. Dooniin Iraan kun doonii waraana Ameerikaa lafeeguu jiru ariifatee itti dhufe hagi metirii 140 ofirraa fagaate. Akka bulchootii waraana Ameerikaa VOA itti himanitti dooniin Ameerikaa ka USSS Thunderbird jedhani marroo hedduu doonii Iraan kanatti tokko seetiin ofirra deebise. Dooniin Ameerikaa kun doonii Iraan ka itti dhiyaate. Qara firimbii itti afuufe eegi ammoo balaa keessa jirta of eeggadhi jedhee dadhabee jennaan qawweetto tokko seetuun ofirraa deebise. Dooniin addunyaa hedduun bishaan jiran keessatti lafa gam tokkoon eegaa waraanallirrallee injifatan. Soddaa pirezidaantii Ameerikaa Jaared Kushner seer malee waan filannoo Ameerikaa irratti mari'achuuf bulchoota Raashiyaatiin wal dhossaan wal dubbachuuf dhibaachuusaa qorachuutti jiranii himachuu jiranillee. Koreen nagaa koongireessii Ameerikaa nam kan yaamte arra qorachaa turte innilleen qorannoo tan keessa ture mataan oduutii miti oduun tanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Odeeffannoo adda addaa dhaabbilee biyya alaa jiraniif intarneetiidhaan dabarsuudhaan shororkeessummaan shakkamanii kan hidhaman dhalattoota Oromoo saddeeggeessaa dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa mana hidhaatti dhukkubsachaa ture hospitaala Phaawulositti erga geessamee booda guyyaa kaleessaa lubbuunsaa darbuun beekameera. Maatiin Ayyalaa du'uusaaf sababaan dararaarra ga'irraatii shakkii jedhu qabu. Ayyalaa dabalatee dhimmi himatamtoota saddeeti har'a mana murtii lidata dhaddacha 19ffaatti dhiyaatee jira. Abukaatoo himatamtootaa kana keessaa tokko obbo Wandumuu Ibsaa Tigist Gammee haasofsiisteetti.
Galmee Malkaamuu Kinfee jalatti namoota abbaa alangaatiin himannaan irratti baname saddeet keessaa Ayyalaa Bayyanaatii fi Boonsaa Bayyanaa obbolaa Angafaaf Quxisuu. Hidhamanii gara ji'a 8 oliiti Maakalaawi keessa odoo himannaan irratti hin banamin mana dukkanaa keessa ji'a 3 har'aa immoo himannaan shororkeessummaadhaan erga irratti banamee booda gara Qilinxoo geeffaman 8 isaaniitu. Isaan keessaa Ayyalaan mana hidhaa keessatti dhukkubsachaa ture dhiheenya kana gara hospitaala Phaawulos geeffamus lubbuunsaa hafuu hin dandeenye du'aan addunyaa kanarraa boqateera. Akka abukaatoon hidhamtoota kanaa obbo Wandimuun natti himanitti Ayyalaan dhukkubni itti hammaatee erga laafe booda gara hospitaala Phaawulos geeffamu isaa dubbatan.
Qilinxoo keessa simbeetii turaa achitti yaalamaa turaa Ayyalaadhaaf hiriyoonni Ayyalaatis Qilinxoo kanatti yaalamuu hin dandeenye gara biraa deemnee akka yaalannu jedhanii kun manni Qilinxoodhaa immoo asitti. Humna keenyaa ol jedhutti asumatti yaalamuu qaba jedhanii mudaan midhaan nyaachuun dadhabee Ayyalaani. Odoo midhaan hin nyaatin guyyaa 10 bishaanumaaf ooma kan akkana jedhaa ture. Kana yoo himatan manni bulchiinsi Qilinxoodhaa daddafee waan kana hin goone yookiin immoo manni yaalaa ka Qilinxoo jiru sun dafee riiferii hin goone. Amma ergeenni baay'ee dhibeerra ture nyaatallee osoo hin argatin tureen booda gara Phaawulosii sana fidanii Phaawulosii sinnaan baay'ee siiriyeesii itti ta'ee.
Sababni dhukkuba isaa kun akkaataa qabiinsa mana hidhaati moo wanni beekamu jira? Durumaan dhukkuba qaba moo achitti isa qaba?
Amma hiriyoonni isaa akka hin tutti dhibee keenya kana ka'umsa isaa miidhaa, hacuuccaa, dancaa, maakalaa'i ji'a 9 waggaa turre sanii eebamaa turre akkas taanee dhibeen keenya sun achiin itti ka'ee. Kanaaf kanaan kan wolfaatu isaan kan daddacha irratti jedhan gaafi dhibee keenya kana kan nutti baay'ise nutti akka xumu taasise kan goddaa kanaallee. sababa miidhama hidhamaa nurra ga'ee kan jedhan himatu dandeecha irratti. Amma maatiin isaatillee isaanillee namni kenna kuni gargaarsa yaalaa dhabee bu'aa jira. Iyyatti akkas akkas jedhanii na himanii ani jabaadhaafi yaala dhaabee ni kaleessa boqate jedhanii ni boqate jennaan maatiin dhibee isaa kanaa fi du'a isaa kanallee sababni gargaarsa dhaba yaala dhaba. Turee hunda mana dukkanaa turee reebamaa turee.
Toleegaa maatiin reeffi ayyalaa qorannoodha akka gara Minilik dhaqu gaafachuu isaanii gabaafamaati jira. Shakkiin mana hidhaa keessatti dararameera jedhuu fi sanboodas immoo yaali gahaan hin godhamneef jedhu erga jiraate akkamitti qorannoon sun godhamuu didee moo shakkiin jiruu fi himannaan jiru sun quubsa ta'uu dideeti.
Reeffasaa kanallee hin qorachiifna jedhanii maatiin gaafanne naan jedhanii kaleessa. Kanaan booda irratti nu du'ee jennaan immoo reeffa fudhannee kan qorachiifanna miilichiin fidanii jennaan. Boolisiin qilinxooxii fi hospitaalillee akkas nuti dhibamee du'ee nu hakimii qaama ragaa du'a isaa qaama nu gaafate heera yoo barbaachisetti kennina mucaa reeffa keessan namatti isin galchee akkasumatti awwaalattan jedhanii kanarratti warri fi hiriyoonni isaa mormii kaasuuf barbaadanii naa bilbilanii ani immoo ammallee nama biraan ajjeesina. Yoo isin sarma fuudhaatti milishitti marammarsiifadha yoo dadhabdanii akkuma isaan isin jedhanii. Lolaan galchinaati akkasumatti deemaa illee kaleessa gara biyyaa fe'amee.
Reeffi dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa gara biyyatti dhalateetti maatidhaa fi hiriyoota isaatiin erga geggeeffamee booda har'a sirni awwaalchaa geggeeffamuunsaa beekameera. Himannaan galmee Malkaamuu Kinfee jedhamuun banameef an Ayyalaa Bayyanaa irratti himatame kun egaa har'a beellama mana murtii qaba ture. Egaa keessumattuu immoo obboleessi Ayyalaa Boonsaa Bayyanaanis hidhamtoota kana keessaa tokko ta'uun isaatii fi mana murtiitti dhiheeffamuu isaatiin wal qabate dhaddacharraa akkam ture laata?
Dhaddachi guutuu dhagaa namni dhaddacharra ofiisiin jira. Ijoollee warri namni kafana gurraacha kafana gaddaa uffattee ijoolleen hiriyoonni gurbaa Ayyalaa kanaatiif tasawwanii dhufe. Ijoolleen torban isa wajjin hidhaman kunniin hundi akkuma dhaddachi olseenee dhaabatanii boo'uu jammaranii gattaa'uu didanii. Obboleessi isaallee isa obbolaan jira beektaa obboleessuma ta'a hojii ni dhalee. Amma adda isa mana murtee keessatti bo'ee dadhabne bo'ee marartaa'ee inni jennaan warri firri isaallee dhufee kana gurraacha uffatanii achi keessa taa'anii walitti haa bu'anii akka aadaa nama wal gaddisiisanii jennee gaafannee mana murteedha. Manni murtee nuuf akka dhuunfaanaan warri federaalaa poolisoonni horbu yaalanii turanii booda manni murteedha ajajaa simaa itti kennee. Duubumatti achi fiqanii manuma galmeessan keessatti achi duubatti fiqanii gadda isaanii walirra ba'anii turreen booda irra gaagaanee isaan tasgabbeessinee isaan kan jedhanii akka laayillee baay'ee danqamaa turre. Rakkoon akka laayillee gagaleessin akka amma qilinxoollee nutti fufee jira. Kanaafuu reeffi isaa kun sababa inni du'ee fi hospitaalli akka nu ibsu kan jedhu gandii akka kaasee gurbaan tokkollee marartaa'ee ta'ee dhaggacha irratti ji'a sagalii duuchaa mana dukkanaa turre. Lafti shororoo keessaa ji'a afur jedha. Immoo ji'a sagal turre. Achitti haala malee reebamaa turre. Kanatu dhibee kana nutti ta'e. Anillee amma Malkaamuu Kinfaa kuni mataa kootiin narbii waan dhibamuuf har'a du'aa boru du'aan beeku. Deemee hakimame jennaaniin bulchiinsi qilinxoodhaa naan ayyamne. Itti bireen narbiidhaa immoo achi qilinxootti yaalamuu hin danda'u. Anis akkatti du'aa jira jedhee hiriyaan isaa tokkollee akkasumatti bo'een muluun kennaa miidhaa gisee. Akka laayii jirru gadi jira saddeet sagalii nurra ga'ee dhufamaa jirra yaalamaan jirru. Du'aa dhibee lubbuumaan ittiin fakkaatu yaalama dhaleeti. Nus amma kunoo Malkaamullee dabalatee dhibamaa jirra jedhanii yaadan kennanii baddisanii ta'ii. Isumarraa kaasanii immoo mucaan kun himannaan isaallee akka addaan hin cinne. Maaliifii nama qulqulluu kan akka hin qabne amma ammaa gara ji'a sagalii olii ji'a 10 olii kan ture kana keessarratti. Odoo biyyiin tokko itti kennamee badii qabdaa hin qabduun hin beekamin akkanumatti taa'ee du'aa ta'ee nutillee amma biyyiin kana keessa inni sodoon baane nama bilisa dhibamee du'e ta'uu yookiin nama bilisa gargaarsa dhabee du'e ta'uu akka namni murtee nu godhe jedhanii.
Dhaddachee irraa egaa akka gaddaan guutamee jiru wannaa ibsaa jirtanii sanbooda manni murtii deebi'e akkamii laate? Abbaan Alangaa qaamni himannaa himatamtoota kanarratti dhiheessee hoo? Wanni jedhee fi ibsi dhiheesse jira.
Manni murtee maal jedhe tokko dhibeen namicha kanaa sababa inni dhiyeef nuyi qilinxoo gaafanna. Qilinxoon immoo dogaaddee xaafee raadha mana murteessiif maasa garu barreessee qaqqabatan qalaadha. Ayyalaa Bayyanaa Lagaataa du'eera boqotee kan jedhu qofa barreessee kuni dhaggeessillee gahamutu jedhee nutillee gahamutu jennee sababa inni dhiyeef dhibee isaa kana akka nuyi hospitaala gaafannu jedheedha. Manni murteedhaa maaliif xaasaa hin qabnu. Nuyilla qilinxoo gaafannaa qilinxoo hospitaala gaafatee kaachirraa argate immoo dhimma yalaa kanarratti. abbaan alangaa qabama takka illee deebiin kenninee jaartisee takka suuqofata jechuudhaayyuu.
Egaan obbo Hundimuu yakka shororkeessummaa kanaan wal qabate himatamtoota 8 kana qofa odoon ta'in isin hidhamtoota baay'eedhaaf abukaatummaadhaan dhaabbattanii walumaa gala bifa yakka kanaatiin adeemsi mana murtii biyyattii keessatti maal fakkaata?
Namoota 500 ol amma namni shororkeessoota ka'anii bara dhingaddaati irraa kaasee abukaatota eebii jiru. Jaarsa tokko nama waggaa umrii 81 akkas kan ta'e waariyoo dhaqqaboo kan jedhamu malee namoonni hundi isaaniitu ji'a fulii keessatti himannaan irratti dhiyaataa ture. Bishaan baranaa kan ammoo amma akkuma kanallee amma ijoolleen kamishee tokko nama torba haroofnee naannaa irratti haqamee fudhattee ijoolleen deenshaan guddokkollee haqa amma nama 11. Isaan kun hundi ji'a sagal turre maakalaayinaa jedhu maaliif gabaabumatti bishaan baranaa kana labsiin ji'a funii sun maal waddate fakkaatu. Anamma akka maamiltoonni koonatti himanitti dhaddachatti sinimanii halumatti sinimanii kana jedhaniidha rakkotu jira. Ila wanti sitti mulaa'ee amma qaamni mootummaatillee wanti dhaga'uu qabu gaatii seerri ba'e tokko dursee qaama mootummaatiin kabajamuu qaba. Qaamni mootummaa ofii kabajee lammi biraallee akka seera kan kabajju taasisuu qaba yookaan akka seera labsii biyyee mootota seerri ba'u hundi mootota irratti hin wajjatu yoo ta'u taate taphni dimokiraasiidha yookiin immoo taphni mirga dhala namaa kabajji yookiin immoo seerrumti Itoophiyaa bakka bara 1987 ba'ee kunu akka hiikaan dhabne labsii shororkeessaa namni shororkeessaan shakkame tokko ji'a afurii keessatti himannaa irratti dhiyaachuu qaba yoo qaba kan shororkeessaa kun haala shororkeessaan kun rakkisaa ta'eef jedhamee guyyaa ji'a afur kennan. Amma bishaan baranaa kana maamilloonni koo gara nama 500 ol isiin jedheera amma akka ijoolleen kamisa irraa dhufan tokko jiru namni 7 ijoolleen gambeella irraa dhufan tokko jiru namni haga 11 ijoolleen kun hunduu ji'a 89 maakalaayii ture jedhani. Isaan durallee torbeedhaan xiqqaatee guddatee galmeen 1-2 naa dhufa namni yaadnu bukaattummaa dhaabadhuuf jechuudha. Isaan kun hunduu bishaan baranaa sababa an hin beekneef akkuma sittime kana jireenya afurii kun kabajja waan jiru. Abbaan alangaa yoo ragaa irraa gale ji'a afuriin booda gadi dhiisuu qaba kun seera shororkeessaatis seera biyyoolessaatis seera addunyaallee. Kabajjuu yookiin cabsuu gajechuudha.
Obbo Hundimuu ibsaa fi odeeffannoo nu kennitaniif ulfaadha.
Asillee ulfaadha.
Manni murtii dhimma himatamtoota galmee malkaamuu Kinfee jalatti himatamanii ilaaluudha. Beellama adoolessa 26 bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabeera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nama seenaa Oromoo baay'ee beekuuf yaadachuudhaan uummata biratti baay'ee beekamu obbo Idaa Boruu torban darbe kana gaafa adoolessa 18 bara 2017 as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teenasii magaalaa Nooksviil keessatti du'aan boqotan namoon maatiif hiriyoottan isaanii keessaa haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Darajjee obbo Idaa wajjin eessatti wal beektu akkamitti wal bartan?
Galatoomi akkittiin wal barre waa'uma dhimma Oromoo kanatu wal barsiise. Waggaa 2 dura yoo hin yaadatta ta'e Asaffaa Caaboo namni jedhamu qabsaa'ota Oromoo duraanii keessattuu baroo tumsaa irratti xiyyeeffatee akka maqaa balleessaa tokko jalqabee ture miidiyaa adda addaa irratti. Anillee gama kootiin waa'ee kana Asaffaa Caaboo gaafannaan gara jabeenyaan waa'ee qabsaa'ota Oromoo kan duraanii an waliin icaat keessa turan keessattuu ka baroo tumsaa kanaa natti dubbate. Egaa kanaafanan Oromoo irraa deebii nama kennu barbaadan ture Idaa Boruu argadhee wal barre jechuudha Idaa'oodhaan. Idaa'oon barumsa irraa jalqabee waa'ee baroo tumsaa hirmaannaan inni poolitikaa Itoophiyaa keessatti qabuu fi qabsoo Oromoo keessatti qabu hunda bareechee dubbatee Asaffaa Caaboo beekumsa guddaa akka hin qabne waa'ee baroo wanni irratti oofaa jiru kunis sooba malee dhugaa akka hin taane ragaa adda addaatiin ibsee. Egaa guyyaa sanaati Asaffaa Caabootis waa'ee baarootis waa'ee Oromoota kaanittis hin kaasne.
Eega wal bartanii booda akka walitti dhiyeenya qabdanii fi ofii keessanillee dhimmoota adda addaa irratti akka obbo Idaa haasofsiisaa turtan beekamaadha. Mee waa'ee fayyaa isaanii addunyaa kanarraa godaanuu isaaniitiif waan sababaa ta'e waan beektan maaltu jira obbo Darajji?
Dhukkuba takka hin qabu guyyaa tokko dooktaraallee akka hin qabnee fi mana yaala takkaa dhaqee akka hin beeknee fi nama fayyaa qabu. Guyyaa dheeraa sa'a 16 akka hojjetu tunatti himaa ture. Haa ta'uuti booda kana maaltu dhufee midhaan liqibsuu dadhabe jedhee sana booda mana yaalaa dhaqee esophagus cancer kan jedhu waa'ee qoonqorratti wanni ta'e itti bahe kan jedhuun diyaagonaayiz godhanii booda mana yaalaatti deddeebi'uu qabee guyyaa tokko ICU turuu qabda naan jedhan jedhe. Achumaan kondishinii gaggeeddaramaa dhufee ahoon dogongoruu baadhee gaafa Juulaayi 18 anu guyyaa lama dura ittaasa'een ture sana dura Juulaayi 18 boqate jedhame akka dingatanyaatti hubatamuu qaba wanni kuni malee hin du'a innis itti fakkaanne nullee immoo warri dhagaa turre du'a jennee hiyyaannee turre.
Utuu dhukkubni kun obbo Ida'uun mudatiin dura isin nama dubbisaa turtan waan ta'ee fi mee waa'ee hawwii isaanii waa'ee yaada isaanii. Gara fuulduraa.
Karoorri isaa gaafa soorama ba'ee hujii dhaabee gaafa soorama ba'ee kitaaba seenaa Oromoo keessattuu seenaa Finfinnee namoota Finfinnee irra buqqaan maqaa maqaadhaan kaahee lafootii Finfinnee kan akka jirutti barreessuuf ture. Namoonni baay'een anas dabalatee dhiibbaa gochaa turre akka inni waa taa'ee barreessu haa ta'uutii jiruuf jireenya isaa wajjin waan ittiin tolleefi kaayyoon isaa gaafan soorama ba'eedha kana kan hojjedhu kan jedhudha. Inni biraa nama addaa kan isa godhu seenaa Oromoo kana takka takkaan yaadachuu isaa waan ta'e hunda akka dhuunfatitti isa akka waliigalaatitti yaadachuu isaa Oromoo bal'inaan beekuu isaa Shawaa, Wallagga, Arsii, Jimma, Baale bakka feete dhaqi nama dhuunfaa lafas namni hamma sana Oromiyaa beekuu hin jiru. Nama hunda beeka, lafa hunda beeka, seenaa hunda beeka. Akkatti carraa suni argate bal'aa ta'uu ni mala garuu. Nama jiruusaa guutuu Oromiyaa qorate riisarchii godhe jechuun ni danda'ama. Kana kitaabatti garagarchuudha kaayyoon isaa sammuun isaa qaroo waan tureefi waanumti boru kana ta'anu jechisiise hin turre kanaan dogongorretti hin jedha malee kana caalaa hojjechuu ni dandeenya turre isa waliin. Carraa kana fayyadamee waamichi ani gochuu barbaadu Oromoon seenaa ofii himachuu qaba dubbachuu qaba. Fakkeenya yoo fudhatte Ormi waggaa lama hidhamee bu'ee bahee mana hidhaatti addunyaa sana dhiphisa miidiyaa irratti. Oromoon waggaa 20 waggaa 25 hidhamee mana hidhaatti ba'ee sukkuummateetuma callisa malee hin dubbatu. Seenaa hiriyoota isaanii hin dubbatan waa'ee waayillan isaanii hallubbuun darbee dubbachuu qabanii dhaloota ammaa kana barsiisuu qabanii kan jedhu dhaamsi nanni dabarsu.
Hojii gaggeessaa raadiyoo Finfinnee obbo Darajjee Daadhii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Namootis carraa kana naa kennuu keetiif ulfaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa namni obbo Ida'uu Booruutti dhiyeenyaan beekan kabiraan. Dooktar Getaachoo Jigiiti biyya Beeljiyeem magaalaa Antiwoorpen irraan dubbise.
Obbo Ida'uu Booruu kan hin beeku biyya Ruusiyaatti ani barnootaa fi bara 1989 dhumarratti bara 1990 jechuudha Ruusiyaan deemee barnootaa fi warra Ruusiyaatti na simatan keessaa obbo Ida'uu Booruu tokko nuti normaalii odaa jennee waamna yeroo calqabaa fi. Akkuma naqeeni ji'a 4 keessatti ayyaana waggaa kabajama ture jijjiirama waggaa akka Awurooppaatti kabaju barattoonni Ruusiyaa yeroo sana mana isaatti kabajama ture yeroodhuma hundaayyuu achitti wal geenye.
Gaafa dura argitanii wajjin bubbultan nama akkamii turan obbo Ida'uun akkamitti beektan?
Gaafuma nagee kaaseenan namatu wallu barsiise miti. Ganamuma ka'ee mana koo dhufeedhuma mana koo rukutee na barsiisee na baree naajji naasa'ee waan nyaataa naafidee dhufee ani reefuudhaan mana barumsaatti iddoo qabattee iddoodhuma hirribaa naa jennanii akkasitti wal barree jechuudha. Ana qofaa miti hiriyoota koo warra dhufan illee akkuma kana ijoollee Oromoo iddoo adda addaatti ramadamne yuunivarsiitii adda addaatti hunduma isaanii irra deemee nyaata bitee aannan bitee daabboo bitee akka kanaan ijoollee simata ture.
Maqaan obbo Ida'uu Booruu yeroo dhaamu yeroo baay'ee namoonni seenaa yaadachuu isaanii wal qabsiisaniitu dinqisiifatu. Mee kan akkamitti agartan?
Waan hundaa beekaa barreeffama xinnoo tokko illee barreesseeraan. Waan itti gaafatte qofaa sitti mamiti suma atumtiyyuu namoon ani een jettee yoo si gaafatte si caalaa waa'ee kee sitti hima maatii kee iyyuu warra biyyaa iyyuu sitti hima kanaafi namoonni waan inni dubbatu sirriitti dhaggeeffanna turre waa'ee Taaddasaa Birruu waa'ee Baaroo Tumsaa akka inni itti natti ani hunda caalaan isa hubatte akka inni seenaa barreessuuf dhiibbaa namatti godhu keessaa tokko ana ture gaafa sanaa kaasee. Baranni biyya Ingiliz jirus maaloo waa barreessi seenaa Baaroo Tumsaa nuu barreessi kan hin jedhuuf hin hubata tokko tokkoshee nama akka keetiifaa namoonni baay'een nama kana interview godhanii waan guguddaa gaafatanii utuu irraa hubatanii utuu hin barreessin innis immoo kitaabatti utuu barreessee laban kaa'in du'uunsaa Oromootu qabeenya ishee dhabee jechuudha.
Biyya Beeljiyeem magaalaa Antwerpen irraa Dr. Getaachoo Jigii Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. As United States kutaa Kaaliforniyaa keessa ka jiraatan ka duraan obbo Tsaggaayee Namarraa jedhamuun beekaman amma seeraan obbo Teessoo Namarraa ka jedhamanis dubbiseen jira. Akkana jedhu waa'ee obbo Ida'oo Booru.
Obbo Ida'oo Jil takkaasa maqaan dhagaa malee saamifaan kan wal argine mana hidhaa keessatti. Mana hidhaa keessatti wal argine achumaan wal barree lamaan keenyaa fi hiriyaa kan ta'e Baqqalee Tafarraa Ayyaanaa kan jedhamutu jira karaa isaati kanan baree takkaasa. Isa booda garuu gara waggaa 40 akkasii fi gara waggaa 30 wayiitii fi wal biraan akkasii obbolummaa dhumaanii wal gaafachaa turre. Dandeettii keenyaas immoo wal gargaaraa wal gorsaa dhuma turre amma nu harkaa ba'utti.
Bara kami kan isin mana dhaatti wal bartan mana dhiyeessaatti.
78 keessa 78tti karchalleetti.
Nama akkamiiti obbo Ida'oon akkamitti hubattu akkamitti beektu nama kana?
Ida'oo fuulii namni hin beeka jedhu jira jedheen amanu baay'ee nama kompileksii namaati. Akkuma shunkurtiiti agartee irraa kaaftaa jala immoo kan biraa jira. Akkasumatti nama deemuudha personaalitii kompileksi personaalitiidhaan qabu karakteristikiin adda addaa kun hin jiru. Kana keessaa tokko ani kan baay'ee guddaadha hidhee fudhadhu sagantaa kan biraa irrattis waan kana kaaseera. Waan sadiitu natti mul'ata gaafa qophaa'an jaalala namaa qaba, jaalala biyya isaatii qaba, jaalala uummata isaatii qaba. Jaalala kana immoo isa fakkeessa yookiinis immoo isa diddibanii irra darban osoo hin ta'in onnee mataarraa ka'ee jaalala akkasii qaba. Jaalala kanarraa kan ka'es immoo gaaga'ama adda addaadha, yeroo adda addaadha, waan irra gaantu baay'eedha. Lammaffaa immoo Ida'oon harka caalaa nama namaaf jiraateedha. Sadaffaan immoo waan abbabuu jaallata. Inni nyaataa fi hafuura baafatu irratti taane kitaaba dubbisuun horii isaa keessaa harki caalu kitaaba bituu irratti ture kan dhumu. Ani nama amma Ida'oodha personal laayibrarii bal'aa qabu beeku. Waan nabbabu kanaa fi waan yaada adda addaa karaa adda addaa burqu kanaa waan walitti qabatuu fi tokkoffaa lammaffaa immoo waan qabate nama irraanfanne nama baay'ee meemorii paawariinsaa diippii ta'e waan ta'eef laayibrarii dhuma miillaan deemu jedhamee namni booda akkasitti ilaaluttan kana jechuudha.
Obbo Teessoo akkuma isin jettan namoonni obbo Ida'oon laayibrarii miillaan deemu jedhanii dubbatu. Garuu wanna asaan kana akka gara kitaabaatti hin jijjiirin hafan yeroo baay'ee keessumaa gidduu kana eega isaan addunyaa kanarraa du'aa godaananii booda ka dubbatamu ni dhaga'ama. Sinitti dhiyeenyaan beektu riyaadhiyoodhasii maaliif hin barreessine? Maaliif gara kitaabaatti hin jijjiirre? Keessumaa seenaa Oromoo, seenaa namoota Oromoo, seenaa adda addaa saba Oromoo keessatti raawwatame ilaalchisee wanna beekan kana?
Kanarratti yeroo baay'ee dubbachaa turre, yeroo baay'ees immoo waliin mari'achaa turre rakkina baay'eedhaan jiru. Rakkinni inni tokko namni hinuman jiraadhaa jedha malee nan du'aa hin jiru. Lammaffaa immoo riisoorsii dhuma dhabuudha. Namichi kun Tanasii keessa ture. Ida'oon waan inni hin barreen jiru istaatistikii bareera, seera bareera, veterinarii saayinsii bareera, peedaagoojii bareera. Waan hundumaa keessa garuu waan kana bakkatti hojiitti jijjiiruun turre kanaafi hojiima yartuu kana hojjechaa ture. Isheen immoo yeroo nama saamti kan inni mijaawu gochuudhaaf immoo institushiniin hin jiru waamti kana duukaa bu'ee nama gargaaruu danda'u. Ammayyuu taanaan kansaa kun darbeera kansaa. Namoota kan biraa dheessii ishuu dubii ewee kaapkoon.
Duraan obbo Tsaggaayee Namarraa amma seeraan obbo Teessoo Namarraa ibsa kanaa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Egaa isinis yaadattanii na gaafachuu keessanii fi isinan galateeffadha.
Qophii har'aaf jenne kanumaan xumurraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.